кепілер адаатлы радиоты. Дөйүңүздү сагынып курматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сиз менен мен Юлшан Анурлан. Бүгүн 2016-жылдын 16-апрель кептенин сенбе күнү. Мезгилдик саатты жүрүүтө кептелип кептешүүнүн Меркез Азия урттарынын ички проблемаларына багышталган сөхбөттөшүүнү тыңдоого чакырыйар. Онун кардашым Мухаммед Тахир алып барыйар. Олору бунун саатынын таарыхтарынын билем. Күннөгөр Японияда болгон жер ырмасында аарынан 19 адам өлдү. Халас этчилер соңку күнлөрдө болгон экинчи сарткында жыкылган үналарын харабаларынын ашагына каалганлар көздөйярлар. Yüzler çağdan harava sınna qalanır deyip çak edilir ve hakimiyetler 16. aprelde. 7.10'dan uralı yer titremesinden son olan güyüşlü, 7.10'dan 4 uralı yer titremesinden son tsunami duyduruşunu ilan ettiler. Yerlanmasının merkezinin Kumamoto şehrinin kolayına olanı kaydırdı. Cemiyetçilik radyo telegepleşikler uğraması sarsıkında ağzından 470 adamın yaralananlığını haber verse hükümetin sözcüsü 14 adamın harabaların aşağına değil cahilananlığına etti. Kumamoto'nun prefekturu resmisi Tomoyuki Tanaka ölümlerin sahanının her saatte arttığının sonku malumatı göre 19 adamın helak olanının haber verdi. Münler adamın spor sahalarından ve evakuasi merkezlerinden pena gözleyenini kaydılıyor. Japon metrikotu 200 bin olay adamın toksuz kalanlığını bu sebeple ağız su sistemasının hem bozulanlığını haber verdi. Pop Francis Grecia'nın Lesbos adasını eden saparının izni dolanını İtalya ölüden 10 tane bozkunu alıp kayıtmak teklif etti. Grecia'nın devlet televizyonu ERT, 8 Suriyeli ve 2 Afgan'a Pop ile Grecia'dan çıkmaya ruhsat verilecektiğini etti. Rim Papası Avrupa Birleşi ile Türkiye'nin arasında bağlaşılan kapma karşılıklı alışık esasında bozkun lagerinden Tutsak merkezine uğurulan yere varmak planlaştırdı. Ol bozkunlar bilen muşup oların kəviri bilen nahar başına söhbetdeş boldu. Grek adası Avropanın yüzbeyiz olan insanperverçilik krizinin serket liniyesi hesaplanıyor. Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev öz özük kardeş İslam Kerimov bilen Daşkentte iki taraflayın hizmetdaşlık, şeyle de regional kopsulluk meseleleri barada maslahat etti. Nazarbayev özük payitahtını 15. aprelde 2 günlük iş safarı bilen vardı. Ol Türkiye'den İslam hizmetdaşlık kurumasının 13-14 aprelde İstanbul'da geçirilen samimiyetinden geliyordu. Nazarbayev ve özük prezidenti Şanhay hizmetdaşlık kurumasının 23-24 yılında Daşkentte geçirilecek samimiyetine tayyarlık görmek barada hem maslahat etti. Kreml Prezident Vladimir Putin'in Abbasan'ın Investisiya Bankı ve German gazeti varadaydan ne doğru sözler için ötünü sorudu. Putin 14. aprelde televizyon yarkalı ilat ile urnan soru cevap duştuğunu Süddeutsche Zeitung gazetinin Goldman Sachs'ın hukukun ağırlığına çap edilenliğini ve Panama kağıtlarının sızdırılmağının arkasında sol bank dur deyip fikir edilenliğine etti. Dünyanın en bay ve kuvvetli adamlarının bir toparının şübhölü pul geçiriş aksiyelerinin cikmeciklığını açan materyaller ilki sol German gazetinin eline düşüptü ve olurda Putin'e yakın adamların hem ağıtları geçerdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu yanlışlığı prezidentin sonra uzak duştuğunun dokumentlerini tayarlayan adamların sol hanı ödünün hem cevap verdiğini etti. Putin öz yukarı derecede kurulan yıllık soru cevap duştuğunda Panama kağıtlarının sızmasını provokasiya diye adlandırdı. Kepler adatlı radiyat hormatlı dinleyiciler tezeliklerden leyardınız. Makedon paytaxtında müngler çağdan tapkır 4. iyice protesta çıkıp telefon dinlemek kalmağalı bilen bağırlıkta çınlaşan siyasi krizisi sonlamak için erki parlament saylovlarının geçirilmeğine çağırdılar. Protestçiler 14 siyasetçi sol sahanı odalıkı premier ministre karşı kovgulun cinayet işlerini toktadırmak için prezident Georg Ivanov'un hem işten çekilmeğini talep ettiler. Оппозиция партиялары Никола Груевскийнин ва анын өкмөтүнүн 20 адамын, сол саны саясатчылардын, судьялардын, полиция офицерлеринин, журналисттердин ва дипломаттардын телефондорунун бий канун диңденмегинин аркасында турганын айтыптыр. Шүкөптө Иванов бул калмагал менен ил тешикли 56 адама күнөө кечиш ылан этти ва бул жерде Скопьеде зорлуктуу протесттердин дөрөмүнө алып келди. Birleşen Ştatlar Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve yeni bir neçe başka devleti devlet departamentinin dini dağıtlıklar ve avatta barkakken alada dörüdeyen yurtlar boyunca belli gınarlı. Bu çare 15. aprelde devlet departamentinin sözcüsü John Kirby tarafından ayan edildi ve onun Abbasan'ın hükümet hizmettaşlığı ya da kömük programları ve avatta dörlü çeklendirmeleri dörretmek mümkünçülüğü var. Emma bu Ramazan kir bu bühil çäklendirmelerin Birleşen Ştatlaryň möhüm milli wekiller sebäpli käwirlikçe Täjikistan, Özbegistan we Türkmenistan üçin ulanylmajakdygyny aýtdy. Rus sudiyası Prezident Vladimir Putin'e karşı bildirilen suç şikayetini kabul edenden sonra birden işten çekildi. Yurdun Saratov regionunun su tekimiyetler üniversitesi aprelli Tatyana Leskina'nın işten çekilmek varada kardasını kabul edenliklerini aittiler. Leskina geçen hepte Saratov regionunun Nikolay Sforov adlı bir adamın Prezident Vladimir Putin'e karşı yadan şikayet ardasında seyretmeye resmi iradiyilik verdi. Olarda da Putin'in Rus halkının garip düşmanına sebep olan halk düşmanı hükmününe işten çekilmek talep ediliyor. Leskina'nın Rus su sistemasında 20 yıllık iş tecrübesi var ve ol bu işi başta 28 aprelde dinlap başlamağı planlaştırdı. Emma soň Rus konstitusiýasynyň prezidenti illik girilmesizlik hukukuny berýänligini aýdyp mundan boýun açyrdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen söz ýokşan Anna Urwan tanıştırdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Sazatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.
Salam gaderli dinleyiciler. Azatlyk radiosynyň mejlis hatly eptelik ýürüýti gepleşeniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Ony Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Freedom House programasynyň ýakynda çap edilen hasabatynda Ýewropanyň migrant krizisi bilen ýüzbeýiz bolup, Merkezi Aziýanyň hem dürli ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini ýetirýär. Geçişdäki döwletler atly hasabatda bu ýagdaýlaryň tutuş regionyň durnuklulygyna we howpsuzlygyna wehem salýanlygy aýdylýar. Mejlisin bu sanında biz Freedom House programasının ekspertleri bilen birlikte şol raporta öňe sürilen meseleler şeýle-de şol meselelerin regiona ýetirip biläjek täsirleri barada gürrüň edýär. Mejlisin mehmanlary, Nat Schenken, Freedom House guramasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Edward Liman, geçişdäki döwletler atly hasabatyň Täjikistana başlanan bölüminiň awtory Bruce Banier, Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa meselelerine başlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory. Mehmanlar, gepleşigimize hoş geldiňiz. Net sizin soňky taýýarlan hasabatyňyz diýsen görümli onda dünýäniň köp sanly döwletlerine syn edilýär. Emma bugünkü gepleşigimizde biz has köp hasabatyň Merkez Aziýa bölümi barada gürrüň ederiz. Regionda geçen ýyla garanyňda nämeler ütgede howa Türkmenistan bilen Özbegistan adatda aksiýal hasabatyň iň soňky orunlarynda yerleşdirilipdir. Bu ýylky raportyňyzda Täjikistanyň hem ýokarky iki ýurdun ýerinden ýetip barýanlygyny göz ýetirse bolýar. Nate?
Absolutely. So we titled the overview of the report Europe and Eurasia Brace for Impact.
Hawa elbette hasabatyň Ýewropa we Ýewrasiýa syn edilýän bölümi täsir urunaky arkadaş dip atlanarly. Mun sebäbim 2010-njy ýylda Ýewropada we Ýewrasiýada kabul edilen kararlaryň netijeleri inni neler özüni äşgär edip başlaýar. Biz bu Ýewropany maslahat etmeýändigimiz üçin men Ýewrasiýa tebiti barada kelam alyp söz aýdaýyn. Bu regionnaky ýagdaýlar umumyň ykdysady krizis bilen häsiýetlendirilýär. Bilşimiz ýaly krizis 2014-njy ýylyň Tomson'dan başlady. Dünýädäki energiýa serişdeleriniň bahalary pese gaçdy. Russiýa garşy sanksiýalar girdirildi. Şol pursat siz men we Merkezi Aziýa boýunça beýleki hünärmenler mu Merkezi Aziýa tebitini günümel täsirini ýetirjekdigini duýdurupdyk. Netijede 2015-nji ýylyň dowamyna biz şu ýagdaýlara da şahyat bolduk. Geçen ýyl ykdysady krizis meselesi we oňa garşy görülýän çäreler tebitin gün tertibini emele getirdi diýsek ýanlaşmaz. Berde ýene de bellemeli bir zat bar, tebitin tas ähli döwletlerine diýen ýaly ykdysady krizise garşy görülen çäreler awtoritar häsiýete ýa boldy. Türkmenistanyň we Özbegistanyň has köp Türkmenistanyň hökümet resmiýleri ýyl-ýyldan çalyşdy. Häkimetler muny etmek bilen ýagdaýlaryň öz önünden düzeljekdigini çakladylar. Muňam belli sebäplere görä başa barmadygyny äklemedi bilýär. Täjikistan arada Edward has köp maglumat berer diýip çaklaýan. Emma geçen ýyl bu ýurtda hökümetiň edýän basyşy göz görtele artdy.
Actually the second biggest score change in the entire report. in all 29 countries for the really dramatic, fierce crackdown that took place.
Birde Özbekistan bilen Türkmenistanyň hasabaty ilmi damada iň pes ornlarda ýerleşdirilip gelinýändigini ýatladysym gelýär. Net ýany Täjikistanda kiýerdeleri dile getirdi. Edward hasabatyň Täjikistan bölümini taýýarlan bilermen hökmünde. Siz bu ýurt barada nämeleri aýdyp bilersiňiz? Näme boldy da bu ýurt ýaramazlaryň hatarına giriberdi bu ýyl?
2015 was really a kind of seminal year in post-independent Tajik history. In March, you had the kind of another round of flawed parliamentary elections in which the IRPT, the Islamic Renaissance Party.
2015 yılda Tajikistan'da köp sanlı mühim vakalar bolup geçti. Mart ayında geçirilen saylovlarda yurdun esasi opozisiya partiyası hesaplanan İslam Kalkınış Partiyası parlamentdaki orunlarını yitirdi. Munun izi bilen partiyanın hazır bozgunlukdaki lideri Muhaddin Kebira karşı cinayet işi kozgoldu. Partiyanın regionlardaki şahamçaları, idaraları yapıldı. Bunu bahanalap hem yurdun Adalet Ministerliği partiyanı dargattı. Sentyabrda Korunmak Ministerliğinin uzalıkı ornmasarı Alim Nazazoda öz taraftarları bilen hücumları amala aşırdı. Biz bu meseleni şol vaqt hem mecliste genişleyin gurun ediptik. Hükümet hücumların arkasında İslam Kalkınış Partiyasının durunduğunu öne sürüp partiyanı terörist kuraması deyip hasiyetlendirdi. Şol bir vaqtta yurtta durli siyasatçılara, aktivistlere karşı edilen basışlar hem güçlendi. Bu barada hasabat aydılmayan hem bolsa, yakın vaqtdan beri Prezident Rahmon öz hakimiyetini güçlendirmek uğrunda tagalla ediyer. Rahmona milletin lider diyen adlarda kıldı. Onun şahsiyet kültü hasta güçlendirildi. Garaz yağdaylar şuları alarak. Geçen yıl Tajikistan'da adam hukukları meseleleri bağlamında köp ida kaytmalar boldu.
This new national holiday, you know, this real cult of personality emerging around Rahmon. So yeah, you've really seen quite a dramatic shift in the human rights situation.
Bruce, senin özüňem ozarlar Freedom House guramasynyň ençeme hasabatyny taýýarlamaga gatnaşdyň. Türkmenistan bilen Özbegistanyň elmi damada iň pes orunlarda ýerleşdirilmegine näme sebäp bolýar? Töwetdeşler Nate we Edward Sim, islän wagtyňyz gürüňe goşulyp bilersiňiz.
Well, you could even separate Turkmenistan and Uzbekistan a little bit. Turkmenistan started out practically from day one of independence as being an authoritarian government.
Meniň pikirimçe bu meselede Özbekistany we Türkmenistany aýyl taýyl etmelim kädiýärin. Türkmenistan garaşsyzlygynyň ilkinji gününden başlap edip bolýan zady batys edip awtoritar bir döwlet boldy. Türkmenistandaky häzirki bolup geçen zatlaryň düýbüni Niýazow tutup gitdi diýsek hem ýalňyşmaryz. Özbekistanyň ýagdaýy Türkmenistanyň kyndan kän gowy bolmasa-da ol käbir institutlary ornaşdyrmaga synaşypdy. Niýazowdan tapawutlylykda Kerimow häkimete gelende ençeme kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Kerimowa dünyevi siyasi partiyalar, islamy partiyalar garşy çykypdylar. Ol ilki dünyevi partiyalary basyp ýatyryp, soňu bilen dini partiyalaryň daşyna geçdi. Sol bir wagtda Özbekistanda ýagdaýlar üýtgäp durdy. 2001-nji ýyldaky 9-njy sentýabr hüjümlerinden soň Günwatar koalisiýasynyň Awganystandaky harby operasiýalaryna taýýarlyk görýän prosedy Özbekistan bir näme jylawyny gowşatdy. Sol döwürler ýurtda basylyp ýatyrylan birlik siýasy hereketiniň mitinglere hem geçipdi. Özbekistanda hökümeti degişli bolmadyk daşary ýurt guramalary hasaba alınıp işläp başlapdylar. Men ýurtda dowlat azat media boldy diýip aýdyp biljek däl, emma hökümeti tanqidleýän makalalar hem çap bolýardy. Emma soňu bilen Kerimow Türkmenistandan görüldi alyp ähli zatlary basyp ýatyrdy.
Was something that he didn't want anymore and then he went absolutely to the Turkmen in the Turkmen direction and just stamped it out entirely out of that.
Netmen bolup geçýän zatlary we olaryň sebäbini düşünesim gelýär. Bu ýyza gaýdyşlygy näme sebäp bolýar? Siýasy durnuksuzlykmy? Gartaşan döwlet ýolbaşlarymy garaz näme?
I think it's helpful to think about what's happening in the economic crisis also in terms of governance.
Men pikirimçe iktisadi krizis meselelerinin yurdu dolanormağa yetiriyen tesirler var arada hem gurrun esek yerlikli olur. Hedirki krizis önünden çaklap bolmacak iki yağday sebepli dörüdü. Birincidan dünyadaki energi serişlerinin bakalarının pete kaçmağı, ikinciden hem Rusiyanın Krim Yarımadasını basıp alandan son onun karşı girdilen sanksiyalar. 2013 yılda hiç kim neftin bahasının pese kaçıp 35-40 doları yetecektiğini ya da Amerika'nın Birleşen Ştatlarının ve Avrupa Birleşiğinin Rusya karşı gen görümlü iktisadi sanksiyaları girecektiğini çaklap bilmeyedi. Şolur vakta sevtin devletleri nehiller olarak karışılmadık yağdaylara düz gelip bilmekler için öngdön görücülüklü tayarlıkları geçirmendiler. Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın iktisadi krizede karşı durup bilmekler için ne mümkünçülükleri ne de mekanizmler vardı. Neticede olardın açıklayıcılarını azaltmak ve milli pul birliğini saklap kalmak tagarlarları bilen çeklendiler.
In the second half of 2014 and then in much of 2015 we were watching these countries burn through extraordinary amounts of money that basically just throwing away trying to keep their currency strong.
Biz sizin hesabatınızda ağdalıp geçilen problemlerin deyip sebebi neme diyen soruğa cevap tapmağa sinin şart. Ne deyem Türkmenistan'da, Kuva, Kırgızistan'da yağdayları var da kısaca maglumat berdi. Edward, siz Tacikistan'da yağdayları nehil suratlandırıp bilecek yanıq bu yurtta neme bol geçe?
I think there is widespread corruption in Tajikistan and a lot of that money, you know, billions and billions of dollars is being taken offshore to places like the British Virgin Islands and the Cayman Islands, the Isle of Man.
Tajikistan'da ulu derimde korrupsiya var. Offshore hesabında yurttan çıkarılan milyardlarca dolar saklanıyor. Şol bir vaqtda yurtdaki biznesin salgı tökümünde tölemeli pulları devlet büdjetine dälde Rahmanovun maşgala ağzalarının bank hesaplarına gidiyor. Belki de Tajikistan'ın sevtin en garip devleti bulunduğu için böyleki yurtlar bilen deneştirilende onda para hükmünde verilen maliyenin muqdarı az olup bilir. Emma para horluğun gerim barada gurun edilende ol artık bolaymasa kem del. Tajikistan'daki ida kayıtmaları sebepleri barada aydılende hakimiyette yapık kapıların anrısında bolup geçen zatları bilmek kıyın. Emma çakım çak olsa Tajik hükümetinin düzümünde durlu toparların emeldarların arasında bahsleşlik gidiyor. Rahman'ın özü hem öz ministerlerine dolu gözevçilik edip bilyendir o yedem yok.
I think it's difficult for as an outsider to really say what's going on inside the Tajik government. I think it's quite chaotic. I think there are a number of rivalries between different individuals, different kind of interest groups within the government, and I don't think it's always Rahman has total control over what his different ministers are saying and what they're doing.
Sizin hesabatınız bilen bağlılıkta Merkez Aziya yurtlarından nehildir bir reaksiya boldu mu?
I've not yet seen one in Central Asia specifically. You know, we'll see. Today's the second day. So, you know, still waiting. I suppose if anybody was to react, it would be...
Merkez Aziya devletlerinin hazırlıkça hiç geri reaksiye gelmedi. Kimde kim reaksiye görmeli olsa, onunla ol Tajikistan. Görülüyor, hazırlıkça hiç tat yok. Men bu krizden çıkmak için maalesef işteler nereden gelir diyen sorunun üstünde durup geçtim geliyor. Kazakistan ve Türkmenistan dışarıdan sermayeçiler gözlüyor. Tajikistan'ın bu meselede ulu kıyınçılıklara uçurma mümkün. Men fikrimce Tajikistan'a en çeme milyar dolarlık maliye himayeti gerek olur. Olmun için ya halkara mayadarlarına ya da Kıtay'a ya da Rusya'ya yük tutmalı olur. Men halkara valuta fondunun karz verip bilecektiğini çaklamayan. Sebe bu fondun Tajikistan ile bağlanışıklı şoğusu tecrübesi var. Onun Tajik banklarına göyveren pulları uğurlanıptı. Men Rusya hem pul göyverer ötmeyen. Sebebi on özü mahalle kıyınçılıklarını baştan geçiriyor. Moskva hedir. Kırgızistan'ın Evrazya Birleşimine koşulan halatında özünün vade veren sözlerinin dene otur. Bu yağdaylarda dine Hıtay galiye. Emma Pekin'in özümüne kızıklanma bildiriyor mu ki? Bu kızıklı soru. Hıtay Goyon mahiyasının özünün bəhvit qalanıb bilərmi? Mən Qıtay Təcikistana nəhillər bir himayət etməlidir deyib qızıqlanyanlar öydənmək. Neticədə Təcikistan üçün ağır günlər qarşıya.
One to scrutinize the decision making about this kind of thing, but I'm not sure that China either sees how important is it for China to have better access in Tajikistan or to have Tajikistan survive a financial crisis if China feels that money is going to be they're not going to see a return on that investment. I'm not sure that they care enough either. So I think Tajikistan's in a really tough place unless some stuff changes.
Nit men şu yerde size karşı çıkmak çeker. Eğer de şu günkü söhbetimizde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov ya da Tajikistan'ın prezidenti Momali Rahman katnaşan bolsalar, onda onların ikisi sizin ediyen gurrunuz neyme? Siz bu sanları özünüz oylap taptınız o ediyen. Siz belli neticeler çıkarır yani bizim yurtlarımızda buldunuz mu diyen soruları yağdırıp bilirdiler. Şeyli sorulara siz neyme cevap verirsiniz?
Sure, I mean, I would just say that it's impossible. I mean, you know, Turkmenistan's economy is based on selling gas. Gas prices have dropped by whatever it is, you know, 80%.
Men mun mümkün değerliğini aydan Türkmenistan'ın iktisadiyeti doğruluğuna gaza bağlı olup durup. Bu resursun bakarası hem göz örtülü 180 götürüm çemesi pete kaçtı. Yıldan yıla dünyadaki gazın bakasına karamazdan iktisadiyetimiz planço prosent üsüş kazanla deyip tekrarlap oturman özü gülkünç yağdaydır. Öde ustanı hem şular yağlı yağdaylar var. Olar dışarıdaki iktisadi yağdaylara karamazdan bizim iktisadiyetimizin yağdayı şeyle vurgu deyip tekrarlamaktan iyi adam ayarlar. Bu vurgul
And to say, yeah, we've got the exact same growth as we've had for essentially the last, whatever it is, 7 or 8 years, you know, that it's pretty much the exact same figure, you know, it's comical. It just doesn't make any sense.
Net beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde kysgaça ara kesme berip, gepleşigimizi ikinji ýarymynda hasabatda gurrun edilen bu problemlaryň çözgüdi näme diýen tema bilen dowam etdiler. Torkumyzdan aýrylmak.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Meclise qaytadan xoş geldiniz. Hormatly mehmanlar we dinleyijiler, meclisin bugünkü sanında Freedom House guramasynyň ýakynda çap edilen hasabatynyň Merkezi Aziýa bölegi bilen bagly netijeler hakda gürrüň edýär. Programamyzyň mehmanlary Neti Şenken Freedom House guramasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Edward Leman geçişdäki döwletler atly hasabatynyň Täjikistana başlanan bölüminiň awtory Bruce Panier Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory program Mani Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Net yine qaytadan size dolanaysak, sizin son hasabatınız onda sanılır, onun objektivliği bu arada hiç ili şübhe yok. Eger de hasabatınızdaki görkezecilerden uğralsak, Merkez Aziya yurtlarının geleceği bu arada nemeler aysa olur?
Well, I think the first thing, of course, is the impact of the crisis in 2016, as we've been discussing, how well do the governments weather.
Yağam belleşimizde yalı 2016-cı yılı iktisadi krizisin təsirlerini xas açıq aydın görürüz. Regionun devletleri bu çok günlükten baş alıp çıkıp bilirler mi? Neticeli çareleri görürler mi? Bunların əhlisi açıq sorular olmağından aliyya. Krizisin neticeleri din avar 2016-cı yılı değil, eyse 2017-ci yılı hem duyulur deyip çaklayan. 2008-ci ve 2009-cı yıllardaki iktisadi krizisi hem şular yalı adaylar dörəpti. Rusiyanın iktisadiyeti çöküptü. Merkezi Aziyeli işi mi migrantlardan uğradılayan maliyet erişteleri azalıptı. Ama sonu bilen Rus iktisadiyeti tiz ayağlanmağı başardı. Bu esasen Nevit'in yukarı bakarları bilen bağlı. Yönü, hazır, yine de şu yaldayların kaytalanacaktığına karışıp olmaya. Rus iktisadiyetinin yine de bir neçel koğuşak yağdayda saklanacaktığı aydılıyor. Bilermenler Nevit'in bakarından buradan yukarı kalmayacaktığını aydılar. Bu yaldaylardan Sevit'in yurtları öz iktisadiyetlerini düyüplü özgörtmeli, ütkötmeli olurlar. Ama bu nedip bu nemen hasabını amala aşırmalı. 15 yıl çemesi veri, bu yurtların iktisadi modelini emele getiren şartları hazır yok.
Their economies, and it's unclear how they're going to do that. But the assumptions that guided these economies, both the successful ones and the unsuccessful ones, for roughly 15 years, those assumptions are really breaking down.
Edil häzir men halkara valyuta fondunun hasabatyny gözeýleýärin, onda sebitin ykdysady ýagdaýlarynyň diňe bir 2016-njy ýylda däl, eýse 2017-nji ýylda hem aşaklamak bilen boljagyny ýagdaýlar. Ýagdaýlary oňaýly tarapy özgerdip biljek nähildir bir zat barmy, bir pursat barmy burus?
Well, you know, I've spoken in the past about a little bit of creativity and policy making there, you know, Nate said it quite well that
Men öňkü bir söhbetlerimiziň birinde siýasy prosesde has döredijilikde çemeleşmek barada gurrun edipdim. Ýöne ýaňy neýdin hem belläp geçýäle, sebitin hökümetleri özlerini bir modeli taýlap alyp, diňe şonuň bilen çäklendiler. Häzir ýagdaýlar düýüp köter üýtgedi, ozalky şertleriň gaýdyp geljekdigi hem gumany. Men dogrymy aýtsam, Merkezi Aziýanyň hökümetleri näme etseler bähwitli boljakdygyny aýdyp biljek däl. Sol bir wagtda ýylatyň özü hem mundan soň has beteri gelämesin diýip ählizady çekip otyr. Garaz häzirki mümkinçilikler bilen resmiýetleriň bu kyn ýagdaýlardan nähildir bir çykylygy tapyp biljekdigini çaklamaýaryn. Häkimetleriň jylawy gowşadyp, beýlik siýasy partiýalara ýol berjekdigine hem garaşyp bolmaýar. Jemläp aýtsam, biz bu petikde ýene-de azyndan 5 ýyl dahy galarys.
That they would be willing to risk that at this point, so we're stuck in this for, you know, probably half a decade.
Nate, Edward, sizin hasabatınızdan ve şonda gurun edilen devletler raportun neticilerinin nehildir bir peydalanıp bilir mi? Bediyenimde yakında Makedonya'da bulan bir yağday yadıma düşüyor. Sizin raportunuzun Avrupa bölümünde en köp tanqid edilen yurtlardan biri Makedonya'da. Ol raportun izyanı bilen ençeme siyasi tutuları boşalttı. Men bu adım raportun neticesinde adilendir ödemek ama ikisi birbirine qabat geldi. İsem şeyle yağdayların Merkezi Aziyada bolcağına qarışıp olur mu?
Well, I'll approach it from the perspective of Nations in Transit as a long-term survey that's been going on since 1995 of transition across a very large region.
Geçiş döwürleri hasabaty 1990-njy ýyllar çap edilip, ol diňewir merkezi adetetinden eýse juda köp ýurdy öz üçin alýar. Bu 20 ýylyň dowamyna hasabatdaky ýurtlardan has dogrusy, aglawasy, Balkan döwletleri bolan ýurtlar juda oňaýly tarapy özgördi. Hasabaty göz aýlap, başga döwletleriň amal eden reformalaryny öwrenmek diýsen peýdaly bolardy. Merkezi Aziýa barada aýdylanyna bu döwletler polisiýanyň düzümini, adalat ulumyny, prokuraturany reformalaşdyrmak tejribelerini öwrenip bilerdiler. Elbette, açık ve adalatlı saylovlar hem juda mühimdir. Başka siyasi uğuru teklif edýän opozisiýa partiýalarynyň bolmagy gaty wajypdyr. Sebäbi dürlük arayışlarının neticesinde täsirli kararlar kabul edilýär. Merkezi Aziýada entek edilmeli juda ve juda köp zatlar var. Hawa, bu kyn, bu çylşyrymly, bu köp wagty talap edýär. Emma, bu ýöne bir hyýaly arzu däl, bu amal edip boljak zat. Eýem onlar çelim dowamyny Merkezi Aziýa ýurtlaryna olaryň bäkwitleri göz öňünde tutulup maslahatlar berilýär. Emma belli sebäplere görä olar guýa gaçana dönüp kabul edilmeýär. Bu kyn, bu köp mal eseri işlerini talap edýär. Her kimem mun amal edilmeliğini bilýä. Bu bolmasa diýmek ýurtda kanun hereket etmeýä.
And a lot of money and a lot of work, but everybody knows it's something you've got to do. Right. And if you don't do it, you really don't create a rule of law state.
Edward, sizin bilen söhbetimizi jemleýsek, näden de Merkezi Aziýanyň döwletleri häzirki ýagdaýdan çykyp bilerler?
Sure. Well, I think reform ultimately has to come from within the countries themselves, I guess within the societies.
Meniň pikirimçe reforma baradaky talap ýurdun öz içinden, has dogrusy halkyň öz içinden çykmalydyr. Qiynansak da bu ýesin ýagdaýlaryň hem ykdysady hem de siýasy ugurlar boýunça diňe erbetleşmekdigi baradaky pikir bilen alalaşýaryn. Ýöne sosial ulgamlar täze mümkinçilikleri döretýär. Ol yerde adamlar esasan hem yaşlar dürli siyasi meseleler boyunca cedelli çekişmeleri alıp barayarlar. Olur öz fikirlerini beyan ediyarlar. Hususan da yaşlar yağdayların üytgemeğini isleyarlar. Garaz en tek umit var. Şol bir vaqtta reformaları geçirmek baradaki talapların bir bölüge daşardan yani BİM'den Avrupa Birleşiginin avaşadan gelmeli. Emma qiynansak da häzirki wagt bu işler yeterlik derecede alınıp barılmayar. Olur hopsuzluk meselelerini siyasi reformalardan adam hukuklarının üstün koyarlar. Menin pikirimçe reformalar üçin daşardan edilyen çağrışların durukayam özgörmeli.
the external incentives need to change because internally amongst young people in particular there is a desire for change.
Edward Lemon, Freedom House qurumasının geçişdäki döwletler atly hasabatynyň Täjikistan bölüminiň awtory beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Näçinken Freedom House qurumasının geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktori Bruce Panier Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy blogynyň redaktory mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Bu programany ýene bir gezek dinlemek we gepli Şikde öňe sürilen pikirler hakda öz garaýyşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Facebook-daky Azatlyk radiosy we YouTube-daky Azat online saýpalarynda hem çap edýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz pikirdir garaýyşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir torkularynda duşýan. Çak, hoş, sağ olun.